Dobrý večer prajeme pri správach s Luciou Černákovou. Francúzsky policajt, ktorý zahynul po útoku na Champs-Élysées v centre Paríža, bol v novembri 2015 pri zásahu proti islamistickým teroristom v parížskom klube Bataclan. Informovala o tom dnes rozhlasová stanica Europe 1. Javier Jujlí mal 37 rokov a bol príslušníkom poriadkovej polície v Paríži. V polícii začal slúžiť pred 6 rokmi, pričom bol dvakrát v rokoch 2015 a 2016 vyslaný do Grécka na pomoc s náporom imigrantov. Podľa webovej stránky časopisu Marianne mal byť v máji preložený do iného policajného obvodu. Jujlí bol slobodný a bezdetný, ale žil s partnerom, s ktorým pred súdom uzavreli zmluvu o registrovanom partnerstve. Angažoval sa aj v združení FLEG, ktorého členmi sú homosexuálne orientovaní policajti. Pri včerajšej prestrelke sa zranili aj dvaja Jujlího kolegovia. Útočník, ktorého tajné služby sledovali kvôli svojej radikalizácii, bol usmrtený. Francúzsky prezident François Hollande informoval, že vyšetrovatelia pracujú aj s hypotézou, že šlo o teroristický čin. Večerná prestrelka na Champs-Élysées bola 11. teroristickou akciou od roku 2012, ktorej terčom sa stali francúzski policajti alebo vojaci. V aute, ktorým sa páchateľ dopravil na Champs-Élysées, sa našla opakovacia brokovnica a niekoľko kuchynských nožov. V súvislosti s vyšetrovaním prestrelky polícia v noci na dnes zadržala a vypočúva tri osoby, ktoré sa nachádzali v byte predpokladaného páchateľa útoku. Malo by ísť o členov jeho rodiny. Podľa webovej stránky denníka Le Monde útočil 39-ročný Karim Khoufry. V roku 2015 bol prepustený z väzenia, kde si odpíkal trest za pokus o trojnásobnú vraždu. Vo februári tohto roku začalo proti nemu vyšetrovanie oddelenia pre boj s terorizmom potom, ako sa príslušníkom bezpečnostných zložiek opakovane vyhrážal útokom. Vypočúvali ho, ale prepustili ho na slobodu pre nedostatok dôkazov. Ešte včera večer sa k zodpovednosti za útok prihlásila džihadistická organizácia Islamský štát. Francúzski odborníci na terorizmus však upozornili, že toto priznanie bolo zverejnené nezvyčajne skoro po čine. Francúzske ministerstvo vnútra informovalo, že muž, na ktorého v súvislosti s útokom upozornili belgické úrady, sa dnes prihlásil na policajnom komisariáte v belgickom prístavnom meste Antwerpy. Pri prestrelke v centre Paríža utrpela strelné zranenia aj náhodná okoloidúca. Žena nemeckej národnosti žije vo Francúzsku už niekoľko rokov. Večerný útok na prestížnej parížskej triede Champs-Élysées ovplyvnil aj posledný deň kampane pred nedeľným prvým kolom prezidentských volieb vo Francúzsku, ktorá sa končí dnes o polnoci. Dráma sa odohrala v čase, keď sa v štúdiu televízie France 2 dokonala posledná debata všetkých 11 kandidátov. Téma terorizmu sa tak stala hlavnou témou ich vystúpení. Útok v centre Paríža všetci rozhodne odsúdili. Kandidáti Marine Le Penová, François Fillon a Emmanuel Macron odvolali svoje na dnes plánované stretnutia s voličmi. Po mimoriadnom zasadnutí Rady obrany štátu, ktoré zvolal prezident François Hollande na dnešné ráno, francúzsky premiér Bernard Cazeneuve priznal, že riziko teroristického útoku vo Francúzsku je momentálne neobyčajne vysoké. Súčasne však vyhlásil, že štvrtkový útok na policajtov v centre Paríža nezabráni konaniu prezidentských volieb vo Francúzsku. Cazeneuve vyhlásil, že celej Európe hrozí bezprecedentné teroristické nebezpečenstvo, pretože je stelesnením ideálov hodnôt a mieru. Zdôraznil tiež, že najvyššiu úroveň miery bezpečnosti možno dosiahnuť len spoločným úsilím všetkých krajín. Na bezpečnostné opatrenia krátko pred prezidentskými voľbami bolo vo Francúzsku vyčlenených viac ako 50 000 príslušníkov polície a žandarmérie. Ďalších 7 000 policajtov bude hliadkovať v uliciach miest v rámci bezpečnostnej operácie Sentinel. V pohotovosti sú aj elitné jednotky bezpečnostných zložiek a mobilizovaná je aj vláda. Teroristický útok v srdci Paríža potvrdzuje upozornenia viacerých izraelských bezpečnostných expertov, že v Európe budú v nezmenšenej miere pokračovať aktivity islamistických teroristov dovtedy, kým sa nepodniknú kroky v rámci systémových riešení vo vzťahu ku komunite, odkiaľ páchatelia teroristických aktov pochádzajú. Uviedol to dnes bývalý šéf rozviedky Slovenskej informačnej služby, v súčasnosti predseda Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov Igor Cibula. Podľa jeho názoru mnohí európski politici zjednodušujú riešenie problému teroristov z moslimského prostredia na otázky bezpečnostných opatrení. Ozbrojení policajti a armáda v uliciach európskych miest problém podľa neho neriešia, skôr slúžia na upokojenie obyvateľov. Včerajšia prestrelka v centre Paríža je ako z filmu. Domnieva sa slovenský bezpečnostný analytik a bývalý šéf slovenských ochrankárov Juraj Zábojník. Považuje za chybné tvrdenie, že besnenie a chladnokrvné zabíjanie nevinných ľudí je ukážkovým výsledkom neustáleho výcviku a vynikajúcej disciplíny teroristov. Tí podľa neho využívajú súdržnosť a efektívnosť. Slovenský bezpečnostný expert Milan Žitný sa domnieva, že stále častejšie opakovanie teroristických útokov v Európe v kratších a kratších intervaloch, ako by smerovali do štádia, v ktorom si cynicky zvykneme aj na prognózy, ako ich poznáme z predpovedí počasia, že na dnes je predpoveď vyššej pravdepodobnosti teroristických útokov a odhadovaný počet obetí je do niekoľkých desiatok. Potom podobne, ako zvykneme hundrať na nepresné predpovede počasia, budeme hundrať aj na predpovede útokov. Tri obete na životoch si dnes vyžiadal útok v pobočke Ruskej federálnej bezpečnostnej služby v meste Chabarovsk na ruskom ďalekom východe. Medzi obeťami je aj útočník, ktorý podľa agentúry RIA Novosti patril k miestnej skupine neonacistov. Agentúra AP informovala, že podľa vyhlásenia FSB muž vošiel do jej sídla a spred rámového detektora kovov spustil paľbu do ľudí v priestore recepcie. O život prišiel jeden príslušník FSB a jeden návštevník, občan spoločenstva nezávislých štátov. Ďalšia osoba utrpela zranenia. Útočníka na mieste zneškodnili. Podľa RIA Novosti útočník bol obyvateľ Chabarovského kraja, narodený v roku 1999. Po útoku polícia uzavrela okolie budovy a začala vyšetrovanie. Na 15 stúpol počet obetí teroristického útoku v Petrohradskom metre z 3. apríla. Informovala o tom dnes vicegubernátorka Petrohradu Anna Miťaninová. Podľa jej slov, dnes ráno v nemocnici podľahla ťažkým zraneniam žena narodená v roku 1960. Miťaninová ešte spresnila, že v nemocniciach je stále ďalších 23 zranených. Stav 4 z nich lekári označujú za stredne ťažký. Stav zvyšných pacientov je stabilizovaný. 7 zranených včera odovzdali do ambulantnej starostlivosti. K výbuchu vo vagóne metra došlo v čase, keď vlak prechádzal tunelom medzi stanicami Senné námestie a Technologický inštitút. O život prišiel aj atentátnik. Nemecká polícia zadržala muža, ktorý je podozrivý z účasti na minulotýždňovom bombovom útoku na autobus futbalového tímu Borussia Dortmund. Občana Nemecka, ruského pôvodu, zadržali v rámci pátracej akcie nedaleko mesta Tübingen v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Je obvinený z pokusu o vraždu, spôsobenie explózie a ublíženia na zdraví. Dôvodom jeho činu bolo úsilie o zníženie ceny akcií Borussie. Podľa vyšetrovateľov si muž v minulosti cez internet kúpil akcie klubu v hodnote 78 000 eur. Úrady registrovali zadržaného už dlho. Nebol to extrémista, konal z chamtivosti. Zatýkač na neho bol vydaný 2 dní po útoku. Prokuratúra poznamenala, že do pátrania sa zapojilo niekoľko stoviek policajtov. 3 explózie zasiahli autobus futbalového tímu Borussia Dortmund večer, keď sa hráči viezli na úvodné stretnutie štvrťfinálovej futbalovej Ligy majstrov s tímom AS Monaco. Pri útoku utrpel zranenia ruky hráč Borussie, španielský stoper Marc Bartra. Zranil sa tiež policajt, ktorý autobus sprevádzal na motocykli. Počas uplynulých 5 rokov belgické úrady vyhostili z krajiny takmer 26 000 osôb. Dôvodmi pre takýto postup boli prevažne nelegálny pobyt alebo kriminalita. V Belgicku zároveň prudko stúpa počet zločinov súvisiacich s terorizmom. Kým v roku 2010 Belgicko zaznamenalo len necelých 650 takýchto činov, vlani ich bolo takmer 6 000. Väčšina vyhostených cudzincov má tiež zákaz vstupu do Belgicka a do šengenského priestoru na 2 až 5 rokov. Zákaz vstupu na územie vydáva od roku 2012 belgický cudzinecký úrad. Jeden z popredných svetových raketových vedcov, poradca pre národnú bezpečnosť, profesor Teodor Postol, tvrdí vo svojej poslednej správe, že štvorstránkový dokument vydaný Bielým domom, preukazujúci vinu sýrskej vlády za nedávny chemický útok v Idlibe, neposkytuje najmenší dôkaz, že americká vláda disponuje konkrétnymi poznatkami, že strojcom chemického útoku bola naozaj sýrska vláda. Postol konštatuje, že jediným dôkazom dokumentu, že za útokom by mala byť sýrska vláda, je kráter, ktorý zostal po výbuchu. Lokalizoval tento kráter cez satelit a skúmal ho so záverom, že neexistuje absolútne žiadny dôkaz, že kráter bol vytvorený raketou navrhnutou tak, aby rozptýlila sarín po dopade z lietadla. Údaje citované Bielým domom sú podľa neho viac v súlade s možnosťou, že kanister s chemickým prostriedkom bol umiestnený na zemi v oblasti, ktorú kontroluje Al-Káida, a až potom bola pri ňom odpálená nálož, ktorá chemickú látku rozptýlila. Podobnú chybu pritom urobila v roku 2013 v súvislosti s podobným chemickým útokom aj Obamová administratíva. Nová štúdia pohybu v stlakovej klapke Boeingu 777 opätovne potvrdila už dávnejšie domnienky odborníkov, že k pádu lietadla malajzijských aerolínií došlo pravdepodobne severne od pátracej oblasti pôvodne vytýčenej na juhu Indického oceánu. Informovala o tom dnes agentúra IP. Malajzijská, austrálska a čínska vláda pritom už 17. januára tohto roku oficiálne odvolali pátranie po nezvestnom lietadle v oblasti s rozlohou 120 000 km² dovtedy, kým sa nenájdu nové dôkazy. Vyšetrovanie však naďalej pokračuje s cieľom vytýčiť oblasť ďalšieho možného pátrania. Boeing s 239 osobami na palube sa stratil z radarov 8. marca 2014 na trase z malajzijskej metropoly Kuala Lumpur do čínskeho Pekingu. Osud letu MH370 stále patrí medzi najväčšie záhady v dejinách civilného letectva. Predpokladá sa, že lietadlo sa po vyčerpaní paliva zrútilo do odľahlej oblasti na juhu Indického oceánu, ďaleko od západného pobrežia Austrálie. K plánovanému odlžovaniu budú môcť pristúpiť okrem štátnych aj neštátne nemocnice. Potvrdil to dnes minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Nepovedal, o akú sumu sa budú zdravotnícke zariadenia odlžovať, rokuje o tom s ministerstvom financií. Dlh štátnych univerzitných a fakultných nemocníc prekročil vlani 500 000 000 eur. Koncept odlžovania nemocníc by Drucker chcel mať hotový v priebehu mesiaca, potom chce o tom informovať aj verejnosť. V rámci odĺženia budú nemocnice pristupovať k zmluve, tá im zadefinuje povinnosti. Za nesplnenie ustanovení avizuje sankcie, a to aj do výšky odĺženia. Odĺženie nemocníc označil za jednu z jeho najväčších víziev. Drucker predstaví koncept štvrtého odĺžovania nemocníc. Prvýkrát sa odĺžovalo za vlády Mikuláša Dzurindu, odĺžoval aj prvý kabinet Roberta Fica a naposledy v roku 2011 vláda Ivety Radičovej. Povinnosť uvádzať mzdu v pracovných inzerátoch či zavedenie dvojtýžňovej otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa. Takéto zmeny navrhujú nezaradení poslanci Miroslav Beblavý, Jozef Mihála, Simona Petrik. Do parlamentu dnes predložili trojicu zákonov, ktoré by podľa nich mali priniesť vyššie mzdy ľuďom, ktorí si hľadajú zamestnanie, a taktiež pomôcť pracujúcim rodičom. Tretím opatrením je zavedenie možnosti rozdelenia času ošetrenia člena rodiny medzi dvoch ľudí. Zákon dnes ukladá možnosť vyplatenia ošetrovného len jednej osobe. Väčšinou sa pritom o choré dieťa stará matka a zamestnávatelia sa potom bránia zamestnávaniu žien s malými deťmi. Šéfom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nie je už 2 mesiace. Napriek tomu Jozef Holienčík stále pravidelne chodí do úradu a radí súčasnému vedeniu. Bývalý riaditeľ URSO Jozef Holienčík sa pred 2 mesiacmi po škandále s predraženými faktúrami za energie oficiálne dobrovoľne vzdal svojho postu v regulačnom úrade. Informáciu potvrdil pre denník Nový čas zdroj z regulačného úradu. Sam Holienčík popiera vplyv na rozhodovanie, potvrdil ale, že na úrad skutočne chodí. Hovorca úradu Radoslav Igas ho jeho vysvetlenie potvrdil s tým, že regulačná rada a úrad pozvali bývalého dlhoročného predsedu a energetického experta na niektoré konzultácie odborných tém v oblasti regulácie energetiky. Úrad dodnes nemá za Holienčíka oficiálnu náhradu. V súčasnosti mu dočasne šéfuje Miroslav Čelinský, ktorý s ex-riaditeľom dlhé roky spolupracoval. Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry včera zadržali 2 osoby, ktoré sú obvinené z obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu daňového podvodu. Potvrdil to hovorca policajného prezídia Martin Veldol s tým, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Hovorkyňa finančnej správy Patricia Macíková spresnila, že ide o jedného pracovníka daňového úradu Košice a jedného bývalého pracovníka tohto úradu. Podľa portálu Webnoviny by osoby mali patriť do organizovanej skupiny podnikateľov, ktorí neoprávnene vyberali nadmerné odpočty DPH. Diaľnica v úseku medzi Popradom a obcou Spišský štvrtok v okrese Levoča je od dnešného rána opäť otvorená. Včera bol úsek obojsmerne uzatvorený od ranných hodín. Dôvodom bola hromadná dopravná nehoda, pri ktorej bolo poškodených okolo 50 aut. Hovorca operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Boris Chmel uviedol, že pri reťazovej havárii sa zranilo 24 osôb, z toho 2 ťažko. Doprava bola vo štvrtok odklonená na cestu 1. triedy 1/18, kde sa vytvárali niekoľko kilometrové kolóny. Diaľnica bola uzatvorená aj pre nepriaznivé poveternostné podmienky a snehovú búrku. Riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Poprade, Peter Benko, informoval, že viacero vodičov malo na autách letné pneumatiky. Ako uviedol riaditeľ správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad, Marian Barila, v noci pracovali najmä na posýpaní ciest a v priebehu dňa plánovali dočisťovať úseky ciest. Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami však platí zatiaľ do nedele, preto jazdite opatrne a užite si pohodový víkend. Naše dnešné zdroje boli servery Nie je to tak, teraz Web noviny, časopis Argument, Parlamentné listy a správy Pravda.sk. Do počutia. Thank you.